Tuvojoties eiro ieviešanas datumam, palielinās iedzīvotāju interesi par to, kā valūtas maiņa ietekmēs viņu ikdienu. Visvairāk cilvēkus satrauc tieši praktiskas detaļas, stāsta Ināra Rubene no Finanšu ministrijas.
Par tiem jautājumiem, kas ir aktuālākie, un vairāk nekā 84% iedzīvotāju gribētu uzzināt vairāk informāciju par to, kā eiro pārēj uz eiro ietekmēs algas un pensiju saņemšanu. 83% vēlētos vēl vairāk informācijas par to, kāds būs valūtas nomaiņas kurss, un savukārt 78% kā tas ietekmēs jaunu darba vietu rašanos. Tas, ko mēs vēl redzam, ka ir citi jautājumi, kas līdz šim nebija tik svarīgi, kā piemēram tas, kā izskatīsies jaunā nauda, un tas kļūst arī par 5% vairāk iedzīvotāju svarīgi šobrīd.
Joprojām visu satrauc iespējamā cenu celšanās. Šobrīd jau gandrīz 80% cilvēku uzskata, ka eiro dēļ viss kļūs dārgāks. Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce to nenoliedz. Tomēr saka, ka eiro cenu celšanās ietekmēs pavisam nedaudz. Ja cenas augsta, tas notiks naftas un gāzes sadārdzinājuma dēļ. Pārējo sakārtos konkurence un brīvais tirgus.
Pēc būtības tas ir sava ziņa ekonomiskas vēlēšanas. Katrs patērētājs katru dienu ar savu maciņu balso par komersantu, kas godīgi vai negodīgi nosaka cenas un neizmanto šādus ārējus faktors, iespējams patērētāju nezināšanu, iespējams patērētāju neinformētību vai arī nespēja tik viegli pārrēķināt cenas uzreiz galvā eiro. Un, ja šādi uzņēmēji darbojās, patērētājiem ir visas iespējas ar savu maciņu komersantu no tirgus izbalsot.
Ekonomikas ministrijas veiktais cenu monitorings rāda, ka pēdējā pusgada laikā cenas ir gan augušas, gan pazeminājušās. Izņēmums ir piena produkti, kas palika ievērojami dārgāki. Pūce uzskata, ka konkurences padomē tam būtu jāpievērš uzmanība. Ielās sastaptie cilvēki eiro ieviešanu vērtē salīdzinoši pozitīvi.
Es domāju, ļoti laba doma. Būs vienkāršāk visiem. Daudziem uzņēmumiem nebūs jāmaina Eiropa pret Latviju. Man tas nešķiet nekāds identitātes zaudējums.
Es domāju, būs vieglāk ceļot, nebūs tik lieli konvertācijas izdevumi un vieglāk arī salīdzināt cenas. Tā skaitliskā vērtība cipram būs lielāka nekā tas bija citās valstīs, kur tas samazinājās. Un es tā rēķinu jau vien, ka tas cipars samazinās, bija iespēja kaut kā manipulēt ar cenām. Mums jebkurā gadījumā tas paliks cipars lielāks un cilvēks, es domāju, skatīsies. Vienkārši būs grūti apmānīt pircēju.
Kā jau mēs esam izlēmuši, ja mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā, tad mums ir jāiet tur, kur mēs ejam. Es nedomāju uz priekšu, jums jaunieši jau ir jādomā uz priekšu, kā jūs dzīvosiet, jums ir jāvada.
Nē, labāk lāds. Es domāju, viss būs sliktāk. Jā.
Es domāju, tas ir tradicionāli būt pret ļoti daudz ko, neizprotot lietas būtību.
Latvija eirozonai pievienosies 2014. Gadā. Līdz eiro ieviešanai palikušas vēl 140 dienas. Pārēj notiks saskaņā ar Latvijas bankas kursu. Viens lats ir 70 santīmi, ja 1,42 eiro par vienu latu. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.